Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Наша сённяшняя тэмы. У Беларусі першая смерць ад каранавіруса. Лукашэнка накіраваў на Віцебшыну міністра аховы здароўя. Санаторыі ў Віцебскай вобласці закрылі на карантін. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Віцебскай бальніцы памёр заслужаны артыст Беларусі, акцёр мясцовага нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Віктар Дашкевіч. Еўрарадыё гэта пацвердзілі яго сваякі. Дашкевічу было 75 гадоў. Напярэдадні яго жонка распавяла журналістам пра выяўлены ў яго каранавірус. Віктар Дашкевіч амаль тыдзень быў у рэанімацыі на апараце штучнай вентыляцыі лёгкіх. Калі гэта будзе афіцыйна пацверджана, атрымліваецца, што ў нашай краіне ёсць першая ахвяра каранавіруса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У аўторак Александр Лукашэнка падчас сустрэчы са старшынёй Савета Рэспублікі Натальяй Качанавай выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі з каранавірусам.
Не надо сбрасываць са шчытоў всякія эти вірусныя болезні, тем более мы сейчас, это мае ощущение, исходя из анализа, цифрового анализа заболеваемости, мы находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз.
Подчас сустрэчы с Качановой Лукашенко назвал Витебскую область проблемным регионом. Як вядома, у апошнія дні з гэтага рэгіёна ідзе трывожная інфармацыя пра сітуацыю з заражэннем каранавірусам. Лукашэнка дадаў, што паслаў на Віцебшыну міністра аховы здароўя Уладзіміра Караніка і групу спецыялістаў. 31 сакавіка яны працуюць там. Яны мусяць прааналізаваць сітуацыю і зрабіць высновы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лепельскі вайсковы санаторый закрылі на карантін да 7 красавіка. Пра гэта Еўрарадыё распавялі ў самім лячэбным комплексе. Па словах супрацоўніцы аддзела маркетынга, прычынай каранціну стала тое, што ў аднаго з наведвальнікаў выявілі каранавірус. Хаця афіцыйнага ліста з Мінздароўя дагэтуль няма.
Чалавек, который в больнице до сих пор приехал с членами семьи и жил вместе с ними, ел вместе с ними. Они здоровы, а у него нашли.
Мужчына с сям'ёй приехал з расійскага горада Саратова. Ён 1962 года нараджэння. Гэта значыць, што яму 57 ці 58 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белавія прыпыняе палёты ў Маскву, Кіеў, Адэсу, Львоў, Харкаў, Нур-Султан, Алматы. Прычына – прыпыненне міжнародных авіяцыйных перавозак у шэрагу краін за сітуацыі з каранавірусам. Прэс-служба авіякампаніі паведамляе, што да 30 красавіка не будзе рэйсаў у маскоўскія аэрапорты Дамадзедава і Шараметьева. З 31 сакавіка да 14 красавіка не будзе рэйсаў у згаданыя гарады Казахстана. Да 24 красавіка прыпынены палёты ва ўсе пункты Украіны. Белавія раіць патэнцыйным пасажырам правяраць абнаўленні на сайце аб адмененых за пандэміяй каранавіруса рэйсах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста Сергія Сацука вінавацяць у атрыманні хабару. Пра гэта паведамляе прэс-служба камітэту дзяржконтролю. Паводле звестак ведамства, Сацук, як галоўны рэдактар і ўладальнік інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», узяў 5000 долараў за падрыхтоўку і публікацыю на сваім сайце артыкула, які змяшчае кампрамітуючыя звесткі ў дачыненні да канкурэнтаў суб'екта гаспадарання кампаніі «Анімет». Сам журналіст знаходзіцца пад вартай. Матэрыялы крымінальнай справы плануюцца да перадачы ў следчы камітэт. Сергія Сацука, вядомага сваімі журналісцкімі расследаваннямі, затрымалі 25 сакавіка. Перад затрыманнем ён перадаў Еўрарадыё ліст, у якім напісаў пра магчымыя прычыны свайго затрымання. Сацук лічыць, што яго пераследуюць за яго журналісцкую дзейнасць і выкрыццё карупцыі ў сферы аховы здароўя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.